Assalamualaikum.
Assalamualaikum.
So, wife saya ada benda nak cakap sikit. Tadi dia tak sempat nak cakap, dia cakap. So, kita bagi peluang kat dia nak cakap apa. Lagi eh? Aha. Sekali.
Selamat Hari Raya.
Selamat Hari Raya.
Kepada seluruh rakyat Malaysia.
Kepada seluruh rakyat Malaysia. Jangan lupakan kami di sini walaupun kami jauh lah daripada keluarga. And then, dia tahun ni first time tapi tak boleh nak raya sebab ada exam. So, doakanlah kami di sini. Tu je kot. Selamat Hari Raya.